Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε στο σημείο αυτό με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ρακιτζής, για την τακτική ανταπόκρισή του στο πρόγραμμά μας. Στέλιο, εν πρώτη σε χαιρετούμε και νομίζω σήμερα προπαραμονή Χριστουγέννων αρμόζει να σου πούμε και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και σε εσάς, χρόνια πολλά στους ακροατές του SBS, του ελληνικού προγράμματος και πάντα με υγεία.
Λοιπόν, τι λες να ξεκινήσουμε χριστουγεννιάτικα, για δώσε μας έστω μια ηχητική εικόνα της χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας εκεί στην πατρίδα μας. Άραγε, τι να ξεχωρίζει εκτός από τα λαμπιόνια στους δρόμους και στις πλατείες των Δήμων.
Η υπέροχη φωνή μου, καλήνες πέραν άρχοντες. Εκείνο που ξεχωρίζει Θέμη είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια. Και αυτή είναι, θα λέγαμε, πρωταγωνιστής αυτών των ημερών. Ήσουν Θέμη στην Ελλάδα πριν κάποιες μέρες και μάρτυρες του τι συμβαίνει στην αγορά. Η ακρίβεια εξάλλου, όπως όλοι γνωρίζουν, είναι ο βραχνάς κάθε οικογένειας και η φθορά της κάθε κυβέρνησης, μηδέ της είναι εξαιρουμένης, καθώς η ακρίβεια ως μεθόδευση των ολιγοπολίων την χάνει κυβερνητικής αδιαφορίας για να μην αποδεχθούμε την θέση της αντιπολίτευσης για πλήρη κυβερνητική προστασία. Αν και με χαμηλότερους τζιρούς που επιβεβαιώνει τη ρίση κάθε πέρυσι και καλύτερα, η κίνηση στην αγορά όλων των πόλεων είναι αυξημένη ανεξάρτητα από το βαθμό της κρίσης που πλήττει την κάθε οικογένεια. Οι Δήμοι από την πλευρά τους προσπαθούν σε συνεργασία με τοπικούς επαγγελματικούς οικονομικούς φορείς να αυξήσουν τη διάθεση του κόσμου να βγει στην αγορά, όπου φυσικά προτεραιότητα έχουν τα παιδιά. Όλα γι' αυτά εξάλλου γίνονται. Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, ο φωτισμός, τα θεματικά πάρκα που δημιουργούνται σε διάφορες πόλεις, κυρίως δηλαδή σε πρωτεύουσες νομού, η διαρκής χριστουγεννιάτικη μουσική υπόκρουση σε πλατείες και πεζόδρομους παρέχουν πραγματικά αισιοδοξία, δημιουργούν ένα ευχάριστο κλίμα. Ας ελπίσουμε να δικαιωθούν όσοι προσδοκούν βελτίωση της καθημερινότητας, λαδώνοντας βέβαια το εντεράκι τους, μια και η τιμή στο λάδι είναι κάπου κοντά στο Θεό. Από εκεί και πέρα βέβαια μην ξεχνάμε ότι για πρώτη φορά φέτος θα έχουμε δύο συγκεντρώσεις στην Αθήνα, μία που θα γίνει καθιερωμένη στο Σύνταγμα από τον Δήμο Αθηναίων και μία, επειδή ο Δήμος δεν είναι της αρισκίας μας, θα γίνει στο πεδίο του Άρεως. Θέμη.
Για να τα λέμε και λιανά τα πράγματα και απλά, στο Δήμο της Αθήνας σήμερα δήμαρχος είναι ένας που προέρχεται από τις τάξεις του ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Χαρδαλιάς που είναι ο Αττικάρχης, λέγαμε κάποτε και αυτόν τον όρο έτσι, τώρα είναι Περιφερειάρχης Αττικής ο κύριος Χαρδαλιάς, διοργανώνει τη δική του γιορτή στο πεδίο του Άρεως, ο δήμαρχος θα είναι στο Σύνταγμα. Λοιπόν, Στέλιο, θα σε εκπλήξω και εσένα και ίσως και τους φίλους και τις φίλες που είναι σήμερα μαζί μας με το επόμενο θέμα που θέλω να συζητήσουμε. Υπάρχει ένας Έλληνας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης που ακούει στο όνομα Κοσμάς Μαρινάκης. Διατηρεί λοιπόν κάποιες δικές του εκπομπές στο κανάλι YouTube, αν το λέω σωστά κανάλι έτσι τέλος πάντων, είναι στο διαδίκτυο, με μια εκπομπή Greekonomics. Δεν το λέω για να του κάνουμε διαφήμιση του ανθρώπου, αλλά έκανε μια ανάρτηση που φαίνεται πως προκάλεσε την οργή κάποιων μεγαλοσχημώνων εκεί στην πατρίδα, με αποτέλεσμα την ανάρτησή του αυτή να την αποσύρει για νομικούς λόγους, όπως είπε και ο ίδιος. Προσωπικά πρόλαβα και την είδα και κατάλαβα γιατί ίσως προκλήθηκαν αντιδράσεις και μάλιστα από μεγάλο κανάλι και από έναν ούτω καλούμενο μεγάλο δημοσιογράφο, αλλά θέλω εσύ να μας πεις ακριβώς τι έχει συμβεί.
Τώρα το πόσο μεγάλο δημοσιογράφος είναι ο Α ή ο Β συνάδελφος δεν το γνωρίζω και με ποια κριτήρια ή με ποια μεζούρα μάλλον μετράμε αυτό το μεγάλος.
Μεγάλος είναι εδώ και το είπα το είπα με διτή. Με διτή σημασία το είπα, διότι όταν είσαι σε ένα κανάλι και υπάρχει μεγάλη ακροαματικότητα και βγαίνεις και στην τηλεόραση, βγαίνεις και στο ραδιόφωνο, γράφεις και σε εφημερίδες, πώς να τον περιγράψεις, μικρό, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η ουσία δεν είναι εκεί.
Έτσι. γνωστός καθηγητής οικονομικών Κοσμάς Μαρινάκης, διδάσκει οικονομικά θέμη σε Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης. Για να τον έχουν βέβαια προτιμήσει εκεί, κάτι παραπάνω θα ξέρουν, και για όσους δεν το γνωρίζουν, τα Πανεπιστήμια της Σιγκαπούρης θεωρούνται από τα καλύτερα του κόσμου. Και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Επομένως, αυτοί που τον προσέλαβαν, προσέλαβαν έναν άνθρωπο με ιδιαίτερα προσόντα. Αυτές λοιπόν είναι πίσω, αυτός λοιπόν, συγγνώμη, είναι πίσω από το συγκεκριμένο κανάλι στο YouTube, όπως είπες, και το βίντεο με τίτλο «Το τρίγωνο της διαπλοκής» περιγράφει μέσα σε λίγα λεπτά, απολύτως κατανοητά, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί εν πολλής η διαπλοκή ανάμεσα σε πολιτικούς, μεγάλες επιχειρήσεις και μέσα μαζικής ενημέρωσης στην πατρίδα μας. Το θέμα είναι πως αντί δικαιοσύνη να χρησιμοποιείται ως μέσο προστασίας της ελευθερίας του λόγου, τέτοιες πρακτικές συχνά υπηρετούν την καταστολή επικριτικών φωνών, αυτά δηλαδή που είπες, ότι δηλαδή τον απείλησαν με μηνύσεις και όλα τα σχετικά, και αποθαρρύνουν τη δημόσια συζήτηση γύρω από κρίσιμα ζητήματα. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται ο περιορισμός της γνώσης και η απόκρυψη στοιχείων που αποκαλύπτουν δυσλειτουργίες, διαφθορά και κοινωνικές παθογένειες, υπονομεύοντας τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε πολίτη. Είναι οι γνωστές καταγγελίες, μηνύσεις, slaps, όπως ήθιστε να λέγεται, χρησιμοποιώντας αυτό τον αγγλόφωνο όρο, είναι δηλαδή μηνύσεις και απειλές με εξώδικα, ώστε να μπορέσουν να προκαλέσουν φήμωση σε κάθε φωνή ελευθερίας, σε κάθε φωνή αλήθειας, σε κάθε φωνή που έρχεται αντίθετο με τα συμφέροντα συγκεκριμένων κύκλων. Από εκεί και πέρα, στην κρίση του κάθε ακροατή μας, να μπει στο YouTube, να ψάξει για τον Κοσμά του Μαρινάκη, να τα παρακολουθήσει και πολλά θα καταλάβει. Θέμη.
Και οφείλω να προσθέσω εδώ, Στέλιο, επειδή το επέβαλε η ειδησιογραφία, αν θες να ψάξω κι εγώ, κατάλαβα πολλά και από μια άλλη εκπομπή του για το τι είναι τελικά το καρτέλ ή τα καρτέλ, γιατί τα λέει απλά και κατανοητά, όπως μας είπες. Όπως και βέβαια και με το τρίγωνο της διαπλοκής, υπάρχει ένας μεροκαματιάρης που έχει πάρει ένα δάνειο για ένα σπίτι, δεν του βγαίνει μια δόση και αμέσως αντιμετωπίζει προβλήματα μέχρι και να το βγάλουν σε δημοπρασία. Και υπάρχουν άλλες εταιρείες, ας τις πούμε και κόμματα, με δάνεια και χρέη που αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, και οι τράπεζες δεν τους κουνάνε καθόλου το δάχτυλο. Ας τα προσπεράσουμε αυτά όμως. Και όποιος θέλει, όπως είπες, ας πάει μέσα στο μέγα κόσμο του διαδικτύου να μάθει περισσότερα. Θα σε εκπλήξω και με αυτό το θέμα τώρα, το οποίο το φέρνω έτσι λίγο...
Ή και με τις δηλώσεις του Μάριου Σαλμά, του πρώην στελέχου
του πρώην βουλευτή, του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
Ο οποίος μιλά για τα ολιγοπόλια με πολύ ξεκάθαρο τρόπο.
Λοιπόν, θα σε εκπλήξω ίσως και με αυτό το θέμα που θέλουμε να κουβεντιάσουμε τώρα. Δεν δικαιούμαι κι εγώ να λέγομαι Degres, ευθύμιος της Ελλάδος. Και γιατί το λέω αυτό? Το επίθετο αυτό, το επώνυμο αυτό, φαίνεται να επιλέγουν τα τέκνα του πρώην βασιλιά Κωνσταντίνου, του αημνήστου πλέον. Αν και οφείλουμε να κάνουμε την παρατήρηση ότι με το που υπέβαλαν την αίτηση για απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, της ελληνικής υπηκότητας, λειτουργήσαν τάχιστα οι διαδικασίες. Δεν συμβαίνει το ίδιο με άλλους ανθρώπους που ίσως να ζουν στην Ελλάδα 20 και 30 χρόνια και είναι στο περίμενε.
Όχι τάχιστα, απλώς σε χρόνο ντετέτο, όπως ονομάζεται στη φυσική, δηλαδή η ελάχιστη, παράγωγος του χρόνου, που σημαίνει δηλαδή σε κλάσματα του κλάσματος στο δευτερόλεπτο, κατάφεραν να δημιουργήσουν, να πάρουν δηλαδή την υπηκότητα από τη στιγμή που το πήραν απόφαση. Ακόμη και ο φιλοκυβερνητικός τύπος Θέμη εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι η σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κυρίου Λιβάνιου, που έδωσε την εντύπωση ότι ξενύχτησε κυριολεκτικά στο γραφείο του για αυτό το λόγο και δημοσιεύθηκε σχεδόν ακαρία στο ΦΕΚ, στο φύλλο της εφημερίδας κυβερνήσεως. Δηλαδή μέσα σε λίγες ώρες η κυβέρνηση και η οικογένεια Γκλίξμπουργκ σε πλήρη συνεννόηση και αρμονία ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Μάλιστα ο διαπρεπής νομικός Νίκος Αλεβιζάτος θεωρεί ότι αντίκειται στο Σύνταγμα και δεν είναι επώνυμο το Degres, διότι παραπέμπει ακριβώς το ότι είναι της Ελλάδος. Αυτό σημαίνει σε απόλυτη και σωστή μετάφραση. Το Ντεγκρές επομένως είναι σαν να λέγεται Νικόλαος Παύλος της Ελλάδος, όπως λεγόταν ο πατέρας του Κωνσταντίνος της Ελλάδος, ή αν παραβλέπαμε τα περί μεγαλειότητας και όλα τα σχετικά. Για την αντιπολίτευση, η οικογένεια Μητσοτάκη είναι πιστή στην παράδοσή της, εξυπηρέτησε για μια ακόμη φορά τα συμφέροντα της θέως βασιλικής οικογένειας. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όπως ισχυρίζονται οι της αντιπολίτευσης, είχε αποκαλέσει άδικο το δημοψήφισμα για τη μοναρχία, συνέβαλε ως πρωθυπουργός στη φυγάδευση της βασιλικής περιουσίας από το Τατόι το 1991, ενώ με νόμο το 1992 έδινε στους Γκλίξμπουργκ τα παλιά θερινά ανάκτορα του Τατοίου, το Μόρεπο στην Κέρκυρα και το κτήμα στο Πολυδένδρη, για να ακολουθήσει δικαστική περιπέτεια στη συνέχεια. Κανείς Έλληνας δεν πιστεύει επίσης τη δήλωση πίστης των Γκλίξμπουργκ στη δημοκρατία, γι' αυτό και το πολύχρονο παιχνίδι με το όνομά τους. Ο κόσμος από την άλλη πλευρά είναι ασταθής, το γνωρίζουμε όλοι. Η Ευρώπη κλονίζεται. Φιλοναζιστικά, ακροδεξιά και ακραία λαϊκιστικά κόμματα εμφανίζονται, ενισχύονται σε αρκετές χώρες, σε ακραίες περιπτώσεις, συμμετέχουν μάλιστα και σε κυβερνητικά σχήματα. Αυτή η αστάθεια και σίγουρα οι γεωπολιτικές αλλαγές είναι πολύ πιθανό. Αν επαναλαμβάνουμε, οι συνθήκες το επιτρέψουν, να προκαλέσουν και στην Ελλάδα κάποια πολιτική ανομαλία. Τίποτε δεν είναι δεδομένο στην αιωνιότητα. Επομένως, όλα θα πρέπει να τα μετράμε με μια σοβαρότητα. Ο κύριος Αλεβιζάτος το είπε. Εμείς συμμορφωθήκαμε, Θέμη.
Και όπως είπα, το Ντεγκρές της Ελλάδος το δικαιούμαστε όλοι μας. Δεν είναι μονοπόλιο κάποιων δήθεν πρώην, νυν, δεν ξέρω πώς να τους πω, γαλαζοαίματων.
Ακριβώς. Γιατί δεν ονομάστηκε Ελληνιάδης, γιατί δεν ονομάστηκε Ελληνίδης.
Εγώ αν ήμουν. Ποιος είμαι εγώ τώρα να κάνω προτάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν Παύλος Κωνσταντίνου. Να πάρει το επώνυμο του πατέρα του, όπως πολλοί και πολλές επιλέγουν. Θα ήταν ένα πολύ ωραίο επώνυμο γιατί είναι τέκνο του Κωνσταντίνου. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
Κωνσταντόπουλος. Ναι.
Γιατί
αλλά
όχι.
Από εκεί και μετά και εγώ θα ήθελα να δηλώσω επίθετο Ζάμπλουτος.
Λοιπόν, τι λες τώρα να περάσουμε σε κάποια άλλα θέματα. Ήταν στην Λαπωνία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παραλίγο να τον μπερδέψω με τον πατέρα του, στη Λαπωνία τις προηγούμενες ημέρες. Κάτι έγινε εκεί με τις ηγεσίες της Φιλανδίας, της Σουηδίας, του κυρίου Μητσοτάκη και της Ιταλίδας ομολόγου του, της Τζόρτζιας Μελόνι. Για να δώσει μας πληροφόρηση.
Ήταν ουσιαστικά η συνάντηση των προθήμων να στηρίξουν στην κυριολεξία ένα νέο ψυχρό πόλεμο εντός της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Έγινε αυτό χθες μάλιστα, σε μια καινούργια εκδοχή βέβαια όλα αυτά τα πράγματα. Είναι 4 πρωθυπουργοί που δηλώνουν έτοιμοι να συμφωνήσουν με τον Ντόναλτ Τραμπ για την αύξηση των στρατιωτικών προϋπολογισμών των κρατών μελών της Ευρώπης και των ΝΑΤΟ για τους περιορισμούς στα σύνορα. Αν κάτι διαφωνούν με τον εκλεγμένο Αμερικανό Πρόεδρο είναι ότι θέλουν να στηρίζουν την Ουκρανία, κάτι που ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο νέος Αμερικανός Πρόεδρος, δεν τον πολύ νοιάζει και τόσο. Στη συνάντηση ήταν και η Επίτροπος Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, η κυρία Κάγια Κάλλας. Κοινή άμυνα και μετανάστευση, μεγαλύτερη ασφάλεια και προετοιμασία της Ευρώπης για τον πόλεμο που έρχεται. Στην κυριολεξία αυτές ήταν οι φράσεις, αυτή ήταν η συζήτηση των 4 οι οποίοι επιθυμούν να αποδεχτούν το αίτημα του, όπως είπαμε, του κυρίου Τραμπ για αύξηση των δαπανών στο ΝΑΤΟ. Στη συνάντηση ήταν και ειδικοί εμπειρογνώμονες για την ασφάλεια των συνόρων, οι οποίοι και πρότειναν ιδέες και τυχόν ενέργειες, αλλά για τις προτάσεις αυτές και τις τυχόν ενέργειες δεν έγινε καμία ανακοίνωση και ήταν και κλεισμένο το θερόν και τηρήθηκε το απόρριτο. Για την ιστορία όμως θα πούμε εμείς ότι επειδή διαβάζεται από δύο όψεις η ιστορία ότι μετά τον Ούγγρο Πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν και πιο μπροστά τον Αυστριακό Καγκελάριο και ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας τώρα, ο Ρόμπερτ Φίτσο, επισκέφθηκε τη Μόσχα όπου συναντήθηκε με τον κύριο Πούτιν. Ο Φίτσο έχει δηλώσει ότι θα θέσει βέτο για το ενδεχόμενο να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Βρίσκεται σε διαμάχη με τον Ζελένσκι για τα εμπόδια παροχής του ρωσικού φυσικού αερίου στη Σλοβακία. Εάν κάποιος δει το ψυχογράφημα του κ. Ζελένσκι, θα έπρεπε να, να καθίσουμε πολύ σοβαρά και να σκεφτούμε τι ακριβώς συνέβη στο παρελθόν, τι συμφωνίες είχε κάνει η Ουκρανία, τι καταστρατηγήθηκε, πώς φτάσαμε στην εισβολή των Ρώσων, γιατί όλα τα πράγματα δεν είναι απλά. Και η σωστή πλευρά της ιστορίας ενίοτε έχει τους κινδύνους της, πολύ σοβαρούς κινδύνους. Θέμη.
Στέλιο, ο χρόνος πάντα είναι αμήλικτος, είναι πολλά τα σοβαρά θέματα που τρέχουν, μερικά θα τα συζητήσουμε σε προσεχείς επικοινωνίες μας. Ολοκληρώνουμε εδώ για σήμερα, σε ευχαριστούμε πολύ και βεβαίως ευχόμαστε για μεθαύριο καλά και αληθινά Χριστούγεννα και εδώ θα είμαστε την άλλη Δευτέρα για να μιλήσουμε και για την Πρωτοχρονιά.
Να είστε καλά, με υγεία πρώτα απ' όλα.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.